เราทราบไหมครับว่าโบสถ์เราเปลี่ยนเทคโนโลยีอีกแล้วนะครับเครื่องเสียงใหม่เราเปลี่ยนบ่อยนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าการเปลี่ยนบ่อยๆนั้นมันทำให้คนหัวโบราณนะครับอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกนะแต่เราสมัยใหม่นี่อะไรใหม่เราต้องลองนะครับฉะนั้นมันก็ผมก็คิดว่าเป็นการทดลองที่ดีนะครับ Let us prayFather God, we thank you that for today is not just a regular Sunday that we come to worship you, but we also chose as a day that we come to celebrate the 28th anniversary of our church. Father God, we know that without you, we don't have today. And even 28 years ago when we started the Thai Lao Church, we don't know what is tomorrow is waiting for us.But we thank God for your grace and all the first group of members who are so faithful to you and have done their best. We know that some of them already passed on and be with you. And we have seen the second and the third, even the third generation here now. Father God, we trust in you that we.Going to have tomorrow because you have a plan for us. Help us to learn from King David and all his mighty men that they teach us something that we can emulate them or learn from them too. For your glory. In Jesus' name we pray. Amen.So there's so many study going on about the greatness of the nation. What make America great? What make Great Britain a superpower 100 years ago? Or France? Or even Spain? If you think about the superpower 100 years ago or 200 years ago compared to today, you don't see them mighty anymore.They lost all their power. Why? And how come they become superpower anyway? Well, modern historian try to imagine. I see so many theories they say. Well, one theory that I read it and I a little bit thinking it funny. They say that all superpowers start with agriculture.With good weather, they grow a lot of thing and they have a lot of surplus. When they have a lot of surplus, they have a lot of money. When they have a lot of money, they have a lot of free time to do what? To think, to imagine. And that makes them great. I say it is not all the time. You know that Thailand and a lot of Asian countries, we grow a lot of agriculture. We have a lot of surplus, but we are not superpower.And there are many more theories going on and on. But one thing that struck to me is any country can be superpower because they caught the number of great men born in the same time. They call critical number. You see that every nation throughout history had great person born. Like 4,000 years of Chinese history, we always have some great men born, but a few born in certain time. But in order to be superpower or mighty nation, you need to have a lot of great men born in the same time to do mighty things. And is that accident? I don't think so. And it happened in the Roman time, in the Greek time, Assyria.You can go on until today, America. We become superpower because at a certain time when our nation born, we have a lot of great people born too. So now come to the theory that I don't talk about theory now. I talk about reality. The words of God tell us that in time of King David, and you can check the whole Bible, You won't see any great man born in the same time as the time of King David. Even in time of Solomon, you don't see that many great men born. You keep going, 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 and you don't see that. Even in time of Moses, Joshua, a few of them born. But in time of King David, you might see hundreds or even thousands of mighty men born in the same time. It's not by accident. But because there is a purpose. God intends to make them great. And you can check Israel history. The time of David is the time that they are the greatest nation. They have the most land mass. They are the most superpower of that time in that area. Nobody, no country can stand against them. It's not by accident though. We know that. So all these mighty men tell us something about how to make a great nation, a great society. And if you look at 2 Samuel chapter 23, this is the end of King David's life. They talk a lot about success, accomplishment, but at the end, they add on David. Great because of this mighty men that support him. There's a team of great men that born in the same time and come to work with David to make everything possible. And when you look at them, the Bible mentioned a few verses about each act that they have done. And if you combine all of them together, you can see something very clear about the quality of these people. The first thing you see is they're so brave. They're there to fight against more enemy. You see many incidents there. One mighty man stand and fight and kill 800 people. Well, I don't encourage you to be great by killing a lot of people, though, or to be serial killer or something like that. But it happened to be this is war, and this is soldier. And for a soldier to be great, you can fight a lot of enemy, and still stand there, and the rest run away. So this is something that a lot of David's followers is. They're so brave. A lot of time when we go to war, we always talk about how many soldiers we have. If we have less than our enemy, they say no chance. But when all these people went to war with David, they don't talk about number. Because they don't have a lot. They just have a few, but a few that really brave. And even one of them can stand a fight against 1,000 people. And they stand there. For most of us, if we see a lot of enemy, we run away. Who run the fastest will survive. But David's men just stand there and fight until they die. They don't know they will win or not because they see thousands of enemy coming and they only one of them stand there. And they fight. And they fight. And they fight. And God gave them victory. But it starts with they dare to fight. They're brave enough to stand alone when everybody runs away. And you see that we need those people in every culture, in every society. Without brave men or women, we cannot be great. When I talk about great men, great women, I talk about you who can stand alone and do something that God called you to do without anybody. Why everybody leave you and you still stand there? Fulfill what God called you to do. That called bravery. Well, I know that your situation is going to be different. But it demands the same thing. You're brave enough to stand and fight and make it done for God, for everyone. You see that the second thing you have seen amongst all these people is they have a very clear goal. They know what they're doing. You know that in today A lot of us don't know where we're going, what we're doing. I talk with a lot of young people. Where you want to go to school? I say, I don't know. What you want to study? I don't know. Well, I think this is a typical answer. I can understand them because there are almost 5,000 colleges out there. And you can talk about hundreds of major and thousands of minor. So how can we know? But that is something though. But to be great, you need to at least know, you have a clue what you want to do, what God has for you. Well, somebody say that, just wait, one day it will come by itself. I don't think that is a good way to find out. I went to my daughter's orientation, and they tell us in the conference, parent conference, that less than 10% of the freshmen who come in with major that they decide to study, only 10% really graduate with that major. What that mean? That means that another 90% who come with very clear what they want to study did not finish it. They change their mind a few times, some even up to 10 times. Well, we can do that. But I pretty sure that all these men know what they're doing very early on and stick with it. Stick with it. That's a key. A lot of time we know what we're doing, but we don't stick with it. We keep changing. We keep changing all the time. Somebody say that, if I don't change, how can I know that is what I like? Well, I think that even the graduate, they're still not sure what they graduate with is what they want. I know that my little listener have a lot of patience. He sighed 2 times already. You need to do that 10 more times before I'm done. So know what you're doing and stick with it. And keep doing it until you're done. So it's not necessarily it's your first choice or not necessarily what you like most, but this is what you intend to do. And you will do it and you're going to finish it. And you know that I can tell you that a lot of King David hero or mighty man, not so sure at first what they're doing. But one thing is they stick with it and keep doing it until the end. And that makes them great. You can go on and count a lot of heroes in our history. They start doing something they're not so sure. And even something they don't like at all. But they keep stick with it and keep doing it until it's done. And that make them great. So don't try to waste your life, try to find something you like. Because you might never find it. So to be great is when you have to do something, stick with it. Keep doing it until it's done. And that is the second thing I have seen in all these men. They know that they want to be with David. They know that they want to fight with David, and they will keep doing that. You know that when this Bible record, what they have done is only about 30 years past. Well, almost what we have done too. So we have 2 more years to prove that we stick with it. I met some old member. And I invite them to come back here. They say, okay, wait until you celebrate 30 years first, I will come back. They might just say an excuse. Then they might think that we're not going to last that long. Who knows, by the grace of God, we might have tomorrow. And this is something I always tell everyone. I don't know tomorrow we still have the church or not. But one thing I know that this is today, we're going to do the best we can do. And tomorrow, leave to God. I do my best today. The best I can. And that is all King David's soldiers do too. you keep going on, you see that the Bible mentions something about how these people risked their life, sacrificed everything they had to follow David. You know that 30 years ago when they followed David, David is a runaway young soldier without no hope, nothing. King Saul is the real king, and King Saul is after David every day. And anyone who takes side with David, they put their right on the line too. It's not just their personal life, but their whole family. King Saul already make a vow that anyone who support David, I will kill them. And not just that person, their whole family too. I will kill all of them. But you need to know what you're doing, because you got to risk everything you have to do that. And that is demand some greatness from you. Will you risk everything you have to do something for God, someone you love? Something that you know for sure, this is God want me to do. Will you do that? If you cannot do that, if you say, no, I cannot, so you cannot be a great man. You cannot be a mighty man of God. Great man, mighty man, demand sacrifice. If you say, I cannot sacrifice, so you cannot be one. This is not for you. But if you can sacrifice, and a lot of people say, I work all day, all night, I'm sacrificed. I said, well, it depends on for whom. If you work all day, all night, 7 days a week, many, many years for yourself, that is not sacrifice. That is selfish. So, what's the difference? You say if one person sacrifice, another person do the same thing, and you call them selfish. It's your goal, your purpose. If you do everything, you say, I sacrifice my wife, I sacrifice my children, my family, for what? So I can be CEO of my company. So I can go to the top. That is called selfish. That is not sacrifice. I know that in our some culture, we honor some people who sacrifice their wife, their children, everything they have, and we call them, oh, you are the greatest man. I say that is, we honor the wrong person. That is the most selfish person that we should not honor at all. I know we have to go back to our culture and history and change a lot of lesson or teaching that it teach wrong thing. That is why a lot of people, young people growing up so selfish, because they have learned the wrong thing. All these mighty men sacrifice everything for a greater purpose than themselves. They know that what they're doing is for God, for the whole country. So they will do it. There is no price too high to pay for God. And they're ready to pay it, even their own life. You have seen that what they have done. They believe in David, the chosen one of God. This is really have to have a big, big faith in David. Why? Because at that time David is nobody. It's still many years before he going to be king. Can you wait that long for someone, even you know that God chosen him, but it's still a long way, many years waiting for David. Will someone love you enough to wait for you when you build yourself up? And many more years for you to be successful. That one love you enough. Well, a lot of people will say that, well, wait until you're successful first, and we'll come back. A lot of people will say that. But we want someone who say that, I got to be with you. Even now, you have no hope, but because I love you. And the future is the grace of God, whatever. And you know that all these mighty men went after David when David cannot promise them anything. David cannot even feed them himself or his own family. But one thing they know for sure, that David is the chosen one of God. In order to do that, they're serving God by going with David in hiding, in learning, in fighting, in suffering. And that is to prove their greatness. You might be surprised that the Bible picked a lot of people to make them great, not because they start with something so great, but they have something inside them that's great. They have their love, they have their heart, they have their determination, they have their clear goal and mind, and they know what they're doing and stick with it. Will you love someone more than yourself? Jesus asked that question too. Jesus said that just love your neighbor as yourself. It's already difficult enough. And to love someone more than yourself, myself, is the most difficult. But all these great men prove themselves that they love the chosen one of God more than themselves. When I say that, before you decide to love something or someone more than yourself, you need to know that that thing is good enough. I know that a lot of people love their job more than themselves. I don't think that's good enough. How about somebody say, I love my wife more than myself? Oh, I think it's a little bit better. But it's still not the best though. I love my children more than myself. Oh, it's even a lot better. But still not good enough. I don't try to look down on you, though, because I know that for a lot of us, if I can love someone more than myself, it's already the best. I honor you on that, but I just want to tell you that there's still something a lot better than that. Love God. Love His kingdom more than anything else. If you want to be great, if you want to be mighty man of God. So that is all the people who followed David. Nobody promised them anything, but they just hope in David. They have love in David. This is the chosen one of God. And they risk everything to follow him, to be with him. And you know that every day in our life, we need to go to that point all the time. I know that you can keep going, doing something every day, and it looks secure. It's already look good enough. Why take a chance? Well, but a lot of time, to make your life worth living, you need to take a chance for a good cause. Doing something great for God or for society, that makes you great. You know that today I read an article. You know that every year before college time, we always look at the list. What is the best great college of the world? Harvard or Princeton always take number one or number two. Number three always Yale, Stanford. You can follow the list. But today I see a new article talking about the greatest college in the world. But number one, two, three, four is not our regular one. Number one, you know what school? UC San Diego. You don't believe that? I check and check it. It is a UC San Diego. Well, but UC Berkeley, UCLA are number three, number four. Not too bad. But all 10 UCs on the list. Top 20. And some name on number one, you never know. Number two, number three, number four, you never known it. But why they put all those colors on top? I think that this is list by the Washington Magazine. They say that they don't look at how great the professor is, how many Nobel Prize they got, how many endowment the college have, the ratio of professor or student, or how many book in your library, or how many alumni you have, how many years you already exist. Because all those things, they say prejudice. What they look for is what your student have done since you born, your college born. What your student have done, have successful. In the sense of doing something great for the whole world, not for yourself. I know that all the alum of Harvard or Stanford make a ton of money, but for whom? For themselves. For their school. But this is the new list that what the student, the graduate, do great thing for someone else that make the school great. And make it the best school. Because the school or the graduate, up to 70-80% work for someone else, help someone else, volunteer. That make them great. I think this should be a new kind of the greatest school in the world. They make the student great by make the student going out and make themselves useful for the whole world, not just for themselves. Not try to make the most money they can make, or try to cheat the most they can cheat, or steal the most they can steal. That's the old concept. So this is something new that I say, oh, not bad. All of you who think about UC San Diego is number one in the world that make all the students work for the whole world. For society, not for themselves. So this is something that the Bible talked about for thousands of years, but I think sometimes we forgot. We think that the question is how much money I can earn, I can make for myself, my family, but not going to make you great. I just want to conclude by the last point I have seen in all these people. God sent them there. God called them. And God tell them, go, work with David. And they obey God. So this is go back to you. You need to listen well to God. And what God tell you to do. Not what you want. Not your spouse tell you. Or someone else that you respect told you. But what God tell you. What God call you to do. And obey it and do it. I don't mean that when you talk with someone else that you respect or someone else that gives you advice, you should not listen to them. But God is the most important person you have to listen and obey. And this is what all the mighty men, they know that God called them to follow David. And it's not easy, but they will do it. And they know that it's not just for a few months or for a few years, but a long time, lifetime. And they will do it. They will stick with it. For all costs. And you know that the big team that followed David make Israel so great in that time. Because they sacrifice all. And they obey God. And you know that it's not because we can pay a lot of people or we can promise them a lot of things, but because we do something for God and God sent a lot of people to work with us as a great team, mighty men of God. So I pray that this is what God tells you to do, to be part of God's plan. But it's not free. You need to pay the price. You need to be ready to sacrifice. And keep doing it. Stick with it. until the end. Now I need to preach in Thai now. Hopefully it's shorter. Because a lot of you already understand both languages anyway. But for the sake of someone who don't understand English well, and you know that this is a Thai Lao church. For the sake of the first generation. ในบทเรียนวันนี้นะครับพระคัมภีร์พูดถึงยอดมนุษย์หรือวีรบุรุษของดาวิดแล้วเราทราบไหมครับว่าในบัญชีรายชื่อนี้นะครับไม่มีหลายคนที่เราคิดว่าควรจะอยู่ที่นั่นตัวอย่างเช่นโยอาบและแม่ทัพของดาวิดที่ลบชนะมากมายไม่อยู่ในบัญชียอดขุนพลฉะนั้นตำแหน่งสุดยอดไม่ได้รับประกันนะครับว่าจะได้ชื่อว่าเป็นยอดวีรบุรุษของพระเจ้าตำแหน่งสูงสุดไม่รับประกันนะครับพระเจ้าจะยกย่องเพราะว่าตำแหน่งนายพลแม่ทัพหลายคนไม่ได้อยู่ในบัญชีนี้แต่เราพบว่าหลายคนที่อยู่ในบัญชีนี้ไม่เคยมีชื่อเสียงไม่เคยมีใครรู้จักแต่พระเจ้าถือว่านี่เป็นยอดขุนพลเป็นวีรบุรุษของพระเจ้าเป็นคนที่ช่วยดาวิดตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเราทราบไหมครับว่าประเทศมหาอำนาจมากมายเนี่ยเป็นมหาอำนาจได้ไม่ใช่เพราะคนเก่งคนเดียวหรือไม่กี่คนนะแต่เพราะว่าคนเก่งมากมายเกิดพร้อมกันในเวลาเดียวกันจำนวนมากเกิดพร้อมกันในเวลาใกล้เคียงกันนะครับและทำให้ทุกอย่างสำเร็จได้ฉะนั้นในความจริงเดียวกันนะครับอิสราเอลในสมัยดาวิดเป็นประเทศซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมีอาณาจักรมากที่สุดเป็นมหาอำนาจเพราะพระเจ้าส่งคนเก่งคนสามารถมาร่วมกันทำงานสุภาษิตไทยเราบอกหัวเดียวกระเทียมรีบใช่ไหมครับเราเห็นกระเทียมไหมในโอ้ถ้าเราไปดูกระเทียมอเมริกันนะที่กิวลอยเราตกใจนะเขาเรียกกระเทียมช้างหรือไงหัวใหญ่เท่ากับหัวคนผมไม่ใช่หัวเล็กๆนะหัวคนที่หัวโตๆนะกระเทียมลูกเดียวนะแต่ว่าเราทราบนะกระเทียมใหญ่เล็กนะมันเหมือนกันนะคือมันไม่ได้มีกีบเดียวนะครับแต่มันมีเป็นร้อยๆกีบมันยิ่งใหญ่ก็คือยิ่งมีกีบเยอะใช่ไหมครับแต่หลายคนบอกสู้กระเทียมไทยไม่ได้หัวเล็กแต่ว่าลบจัดผมก็ไม่แน่ใจเสมอไปนะแต่ความหมายที่นี่ก็คือดาวิดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ไม่เฉพาะดาวิดคนเดียวนะครับแต่ทราบไหมครับมีทหารยอดมนุษย์ยอดวีรบุรุษอีกนับร้อยนับพันคนนะที่ทำงานร่วมกับดาวิดงานเหล่านี้ถึงสำเร็จนะครับแผนการของพระเจ้าถึงสำเร็จผมอยากให้เราพิจารณาคุณสมบัติบางประการในคนเหล่านี้นะครับว่าจะเป็นผู้สำคัญและพระเจ้ายกย่องได้เพราะอะไรหนึ่งคนเหล่านี้กล้าหาญนะพระบิดาพูดถึงหลายครั้งนะครับคนเหล่านี้ยืนคนเดียวสู้ศัตรูเป็นพันคนมันหมายความว่าคนเหล่านี้เป็นยอดมนุษย์และเก่งนะแต่เขากล้าที่จะยอมตายนะเพื่อส่วนรวมคนอื่นวิ่งหนีนะครับแต่เขายืนอยู่ที่นั่นเขาไม่รู้เขาจะสู้ได้ยังไงนะแต่พระเจ้าอยู่กับเขาแล้วเขาชนะฉะนั้นเราเห็นนะชัยชนะคนเหล่านี้ไม่ได้มาจากเขาเป็นยอดมนุษย์แต่เพราะเขาเชื่อฟังพระเจ้าและกล้าที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อพระเจ้าและพระเจ้าช่วยเขานี่เป็นคุณสมบัติแรกนะถ้าเราขี้ขาดผมพบคนขี้ขาดหลายเรื่องนะครับแต่ว่ากล้าเพื่อพระเจ้าเราเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆหลายคนไหมครับที่ยืนหยัดรับใช้พระเจ้าทำเพื่อพระเจ้าในทางที่ผู้ชายมากมายอกสามศอกผมไม่ทราบความวัดยังไงนะสามศอกวิ่งหนีนำหน้าแต่ความกล้าไม่ได้อยู่ที่ตัวใหญ่ตัวเล็กผู้ชายผู้หญิงแต่อยู่ที่ใจเราใช่ไหมครับมั่นใจจะทำหรือเปล่าเรามีอุดมการณ์ชัดเจนหรือเปล่านะทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครฉะนั้นคนเหล่านี้มารับใช้พระเจ้าและร่วมมือกับดาวิดเพราะเขารู้นะพระเจ้าเรียกดาวิดและเพื่อเป้าหมายเพื่อประเทศชาติคนเหล่านี้พร้อมจะเสียสละหรือเปล่าเราทราบไหมครับผมเชื่อว่าเรามีความสามารถหลายสิ่งเนี่ยแต่เรายังเสียดายที่จะเสียสละเราเสียดายเวลาเราเสียดายเงินเราไม่อยากจะลงทุนฉะนั้นทุกสิ่งที่พระเจ้าให้เราจะสูญเสียไปเปล่าพร้อมกับเราทางใดทางหนึ่ง ผมเห็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่นิวยอร์กที่ทางอีสต์คอสของเราเนี่ยหลายคนแปลกใจเขาบอกว่าคนที่เกิดนิวยอร์กตั้งแต่เกิดจน80ปียังไม่เคยเจอเอิร์ธเควกแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยเขาบอกนี่เป็นเรื่องแคลิฟอร์เนียคนนิวยอร์กไม่มีเอิร์ธเควกแต่ตอนนี้โดนเข้าไปแล้วกี่ลูกไม่ทราบเนี่ยแล้วที่นั่นเขาบอกเราอยู่บนภูเขาได้ดูแต่คนอื่นน้ำท่วมแต่ว่าวันนี้น้ำก็ไปท่วมบนภูเขาแถวนั้นเรียบร้อยหมดผมเพิ่งได้ยินว่าน้ำท่วมภาคเหนือบ้านเราเหมือนกันนะยอดดอยทุกที่น้ำเต็มหมดฉะนั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนใช่ไหมครับเราจะคิดว่าเราปลอดภัยเรามั่นคงเราไม่ต้องเสี่ยงแต่ว่ามีอะไรที่แน่นอนนะครับทุกอย่างที่พระเจ้าให้เรามาอยู่ที่เราจะใช้อย่างไรเนี่ยมันจะหมดเราไม่มีสิทธิ์จะเอาไปได้นะแต่เราเลือกที่จะใช้อย่างไรเท่านั้นเองให้เป็นประโยชน์เพื่อตัวเองหรือเพื่อส่วนรวมทหารเหล่านี้นะครับกล้าที่จะทำเพื่อพระเจ้าและเพื่อดาวิดเราทราบนะครับเมื่อเขาตามดาวิดไม่มีอะไรให้นะดาวิดแอบอยู่ในถ้ำนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เดือน2เดือนปี2ปีเขาตอนนี้จะต้องอยู่กับดาวิดเวลาผ่านไปแล้ว30ปีนะแล้วถึงได้เห็นความสำเร็จเราทราบว่าบ้านเราสมัยก่อนเขาปลูกมะม่วงเนี่ยเขารอ10กว่าปีนะแล้วบางทีลูกไม่อร่อยด้วยสมัยนี้เราไปซื้อต้นผลไม้ที่ตลาดมาปลูกโอ้ปลูก3เดือนได้กินลูกแล้วเราใจร้อนใช่ไหมครับ3เดือนที่ยังบ่นช้าเกินไปเมื่อไหร่จะสุกทั้งทีพอเราทราบไหมครับว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราจะไม่เห็นความสำเร็จนะจนอีกชั่วอายุคนหนึ่งเราจะรอได้ไหมเราจะรอได้ถ้าเรามั่นใจนะถ้าเราเชื่อมั่นในคนที่สัญญาว่าจะรักษาสัญญาพระเจ้ารักษาสัญญานะครับถ้านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำแล้วเราทำพระเจ้าไม่เคยทำผิดสัญญาแล้ววันหนึ่งเราจะได้เก็บเกี่ยวผลสำเร็จพระพี่บอกอับราฮัมรอคอยความหวังของพระเจ้าคำสัญญาพระเจ้าจนวันตายเนี่ยถามว่าเขาได้ไหมเขาได้เห็นเท่านั้นเองเขาไม่ได้รับลูกหลานจะได้รับอันนั้นเป็นความเชื่อนะที่ข้ามจากคนชั่วหนึ่งไปถึงอีก 2-3 ชั่วคนฉะนั้นถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเราต้องมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับไม่สงสัยและคำสัญญาพระเจ้าเป็นจริงทุกชั่วอายุคนแม้เราไม่ได้เห็นไม่ได้กินลูกหลานเราจะได้เห็นจะได้กินนะครับเพราะพระเจ้าไม่เคยผิดคำสัญญาทหารเหล่านี้ติดตามดาวิดโดยคำสัญญาพระเจ้าแล้วไม่รู้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกกี่ปีเขาจะได้รับผลตอบแทนเขาไม่รู้แต่เขามั่นใจเขาแน่ใจเขาเชื่อและเขาทำจนถึงที่สุดนะครับจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราจะต้องกล้าเสียสละนะครับแล้วกล้าเสี่ยงแล้วมีความรักจริงแล้วไม่ใช่รักตัวเองเท่านั้นครับรักคนอื่นรักพระเจ้ามากกว่าตัวเองฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูสอนเรามาตลอดนะครับรักพระเจ้ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ยากแต่นี่เป็นการพิสูจน์ว่าเราเป็นคนที่พิเศษของพระเจ้าพระเยซูเคยบอกศิษย์นะครับถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่านท่านมีอะไรพิเศษแม้แต่ไอ้มหาโจรที่ชั่วที่สุดมันก็ยังรักคนที่รักเขาใช่ไหมคนที่เลวที่สุดก็ยังรักคนที่รักเขาถ้าเราดีกับคนเหล่านี้เราต้องรักคนอื่นซึ่งไม่น่ารักใช่ไหมครับแล้วก็รักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองอันนั้นคือความยิ่งใหญ่ฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าการมีส่วนที่จะทำอะไรเพื่อพระเจ้าเราต้องพร้อมที่จะเสียสละนะครับมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความรักแล้วกล้าที่จะทำจนสำเร็จบ่อยครั้งหลายคนบอกอาจารย์ฉันมีเกือบทุกอย่างยกเว้นรอไม่ไหวใจร้อนกล้าก็กล้าให้ก็ให้เสียสละก็เอาแต่รอแล้วเมื่อไหร่มันจะได้คืนสักทีเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีอดทนนะอดทนพระเจ้ามีเวลาสำหรับทุกสิ่งเราจะต้องรอคอยพระเจ้าจนถึงที่สุดและความสำเร็จจะมาถึงฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ในโครงการอยู่ในทีมของพระเจ้านะครับมีส่วนรับใช้พระเจ้าเราจะต้องรอนะรอพระเจ้าเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อคำสัญญา ฉะนั้นทำไปนะครับอย่าไปสนใจว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นสนใจแต่วันนี้เราทำดีที่สุดหรือยังพรุ่งนี้เป็นเรื่องของพระเจ้านะครับเราไม่ทราบเราจะได้เจอกันหรือเปล่าพรุ่งนี้ผมพูดอย่างนี้บ่อยนะแล้วก็จัดงานศพมาแล้วหลายคนใช่ไหมครับใครจะเชื่อนะว่างานศพที่ผ่านๆมามันเกิดขึ้นได้ใครจะรู้ต่อไปจะเป็นคนนั่งใครเป็นคนถัดไปนะฉะนั้นเราทำดีที่สุดทุกวันนะครับแล้วพรุ่งนี้แล้วแต่พระเจ้าสุดความสามารถของเราวันนี้เพื่อพระเจ้านะเราไม่ทราบพรุ่งนี้แล้วนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญานะครับดีที่สุดวันนี้พระเยซูจะพูดถึงพรุ่งนี้มากเราไม่ทราบอะไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ขอให้ดีที่สุดวันนี้เพื่อพระเจ้าและเพื่อส่วนรวมขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในแววโอกาสที่ครบรอบ28ปีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ก่อนเราเสียสละมากนะครับเพื่อเราจะมีวันนี้หลายคนที่อยู่ก่อนเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อและเรามีวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับแต่ว่าอย่าให้ทุกอย่างจบที่เรานะครับยังมีลูกหลานเหลนอีกหลายชั่วคนที่รอเราแต่เราจะต้องทำส่วนของเรานะครับดีที่สุดเพื่อลูกหลานเราจะมีโบสถ์มีคริสตจักรมีงานของพระเจ้าต่อไปขอเราอธิษฐานนะครับ Let's prayพระบิดาข้าผมถวายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับคริสตจักรตลอด28ปีที่ผ่านมาและฝากอนาคตของเราไว้กับพระองค์ขอทรงนำและขอทรงช่วยโดยเถิดเพื่อเราจะสามารถรับใช้พระองค์ร่วมกันดีที่สุดสุดความสามารถและเพื่ออาณาจักรของพระองค์และเพื่อทุกสิ่งจะมาจากพระองค์และถวายเกียรติต่อพระองค์ข้าผมถวายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าAmen.